Да сённяшняга дня працягваюць існаваць хрысціяне-язычнікі, якія паводзяць сябе як ворагі крыжа Хрыстовага, сказаў папа Францішак падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамілі пантыфік заклікаў вернікаў быць уважлівымі перад спакусамі гэтага свету, якія вядуць да падзення. Каментуючы літургічнае чытанне, святы отец заўважыў, што як у евангельскія часы, так і сёння існуюць дзве групы вернікаў, і першыя і другія называюць сябе хрысціянамі і захоўваюць некаторыя падобныя рысы, але адныя з іх застаюцца такімі толькі паводле назвы. На самой справе яны жывуць хутчэй па-язычніцку. Францішак заклікаў быць уважлівымі, каб не пераўтварыцца ў такіх вернікаў, не стаць пасрэднымі і цёплымі. Такія хрысціяне, на яго думку, з'яўляюцца сапраўднымі ворагамі крыжа Хрыстовага і будуць выплюнуты з вуснаў пана паводле моцных словаў апакаліпсіса святога Яна. Францішак адзначыў, што грамадзянствам сапраўдных вернікаў з'яўляецца неба, у той час як хрысціян-язычнікаў гэты свет з усімі яго спакусамі, пыхай, ганарыстасцю, любоўю да грошай. Пафарбаваныя хрысціяне кепска заканчваюць, таму што прывязанасць да скарбаў гэтага свету вядзе да падзення, папярэдзіў папа. Правільным і добрым шляхам паводле пантыфіка з'яўляецца пошук Бога і любоў да яго, пакора, сціпласць, служэнне іншым. Святы Отец заклікаў вернікаў быць моцнымі ў пану, не дазваляць сэрцу аслабець і саслізнуць у сапсаванасць.